Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω, να μιλήσουμε για την πολυτιμότητα της σωστής μαρτυρίας του χριστιανού στις ζωές των ανθρώπων γύρω του. Θα διαβάσουμε δύο περικοπές, μία μεγαλύτερη από το Ευαγγέλιο του Μάρκου και μία μικρότερη από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και θα ακούσουμε τον Ιησού εκεί να μας μιλάει για τον σπορέα, τον σπόρο, τον καρπό, το λιχνάρι και το μέτρο. Οπότε ξεκινάω κατευθείαν, Μάρκος, 4ο κεφάλαιο. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλής κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά πλάι στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά», τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν μαζί του, καθώς και οι 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σε όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο και αν κοιτάζουν, να μην βλέπουν, όσο και αν ακούν, να μην καταλαβαίνουν. Μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο σποριάς σπέρνει το Λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους σπέρνεται ο Λόγος και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο Σατανάς και παίρνει το Λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ότι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως το δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια, εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο. Οι μέρημνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι τέλος μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο». Τους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη: «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει, θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο επί του όρους ομιλία, 14ο εδάφιο: «Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μία πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας το φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα. Αδερφοί, δύο λόγια προσευχής θα ήθελα να κάνω πρωτού ξεκινήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, ερχόμαστε όλοι μαζί μπροστά σου και σου ζητάμε, Κύριε, εσύ να φωτίσεις τα σκοτάδια μας. Σου ζητάμε, Πατέρα μας ουράνιε, εσύ να μας αποκαλύψεις το λόγο σου και να το σχολιάσεις, Κύριε, στις καρδιές μας, να μας τον ερμηνεύσεις. Το ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Αμήν. Αυτήν την, από την περικοπή που σας διάβασα, την μεγάλη του Μάρκου, η τελευταία παράγραφος έχει τίτλο «Παραβολικά λόγια για το λιχνάρι και το μέτρο». Και στην ουσία αυτό που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα ή να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, είναι πώς αυτή η παράγραφος συνδέεται με την παραβολή του σπορέα και πώς όλα αυτά μας προκαλούν να ζήσουμε ως χριστιανοί και πώς να δίνουμε τη σωστή μαρτυρία στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Και επειδή είπα τη σωστή μαρτυρία, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εννοούμε τη σωστή μαρτυρία και όχι τη σωστή ζωή, έτσι όπως αόριστα μπορεί να εννοείται το «είμαι καλός, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα» και βάζοντας και λίγο έτσι λίγη ή περισσότερη θρησκεία να εννοείται από τον περισσότερο τον κόσμο. Μιλάμε για την γνήσια, την οδηγημένη από το Άγιο Πνεύμα ζωή. Για αυτήν την μαρτυρία λέμε. Παίρνοντας τα έτσι με την σειρά, θα ήθελα απλά να σημειώσω ότι ο Ιησούς μας λέει ότι έχουμε τέσσερα είδη εδάφους, τα οποία είναι και τέσσερα είδη στάσεων, διαθέσεων των ανθρώπων, των καρδιών των ανθρώπων απέναντι στο Λόγο του Θεού. Και όπως έχουμε ακούσει από το ποιμένα μας, μόνο στο τελευταίο είδος εδάφους υπάρχει σωτηρία και μόνο στο τελευταίο είδος εδάφους υπάρχει καρποφορία. Διαφορετική για κάθε πιστό, 30, 60, 100 φορές, λέει στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, καρποφορία με υπομονή, λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς κλείνει την εξήγηση της παραβολής και μας λέει ότι η ανταπόκριση της καλής γης στο Λόγο του Θεού είναι να ακούμε, να παραδεχόμαστε και να καρποφορούμε. Ο ποιμένας μας λέει σε χρόνο διαρκείας, συνέχεια δηλαδή. Είναι κάτι που όπως ο κύκλος της σποράς και του θερισμού, της σποράς, της καρποφορίας και του θερισμού είναι ένα συνεχής κύκλος που δεν σταματάει ποτέ, έτσι και στην πνευματική ζωή αυτό το ακούω, δέχομαι, παραδέχομαι το λόγο και καρποφορώ είναι κάτι που είναι ένας συνεχής κύκλος. Τώρα θα πάμε στο εδάφιο 21, εκεί που θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση, που θα ήθελα να δώσω έμφαση. Τους έλεγε ο Ιησούς, μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι. Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Ο Ιησούς στην ουσία χρησιμοποιεί ένα πολύ απλό σκηνικό από την καθημερινότητα του λαού τότε. Όλοι είχαν λιχνάρια στο σπίτι τους και είτε τα βάζανε στο λιχνοστάτι, είτε τα κρεμούσανε σε ένα ψηλό σημείο κάπου στον τοίχο. Άλλωστε και αυτός είναι ο λόγος, αυτός είναι ο σκοπός του λιχναριού, να φωτίζει με την λάμψη του τον χώρο. Αυτό μας καλεί ο Ιησούς να κάνουμε και εμείς, να φωτίζουμε τους χώρους στους οποίους ζούμε. Είτε είναι η δουλειά μας, είτε είναι το σχολείο μας, είτε είναι το πανεπιστήμιο, είτε είναι η γειτονιά, όπου βρισκόμαστε πρέπει να φωτίζουμε, να αφήνουμε το φως του λιχναριού μας, το φως της ζωής μας, της μεταμορφωμένης μας ζωής, να το αφήνουμε να φωτίζει τους ανθρώπους δίπλα μας. Η αλήθεια του Λόγου του Θεού, το φως του Λόγου του Θεού, το φως που παίρνουμε και τα καλά νέα του Ευαγγελίου πρέπει να λάμπουν μέσα στη ζωή μας, αδερφοί, για να μπορούν αυτά να φωτίζουν τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Έτσι θα είμαστε και εμείς το φως του κόσμου, όπως διαβάσαμε στην επί του όρους ομιλία, και θα είμαστε ένα φως που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και το δικό μας το φως θα λάμπει μπροστά στους ανθρώπους, για να δούνε οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα. Γιατί στην ουσία αυτός είναι ο σκοπός μας. Όλη η δόξα να πάει στον Πατέρα. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και βλέπουμε ότι στο θαυμαστό αυτό σχέδιο η δική μας η μαρτυρία είναι το δικό μας το φως, είναι ο σπόρος που σπέρνεται στην ζωή του διπλανού μας. Είναι ο σπόρος που πέφτει στο χωράφι του πλησίον μας. Και όταν εκεί βρει γόνιμο έδαφος, θα μεγαλώσει και θα βγάλει καρπό και τότε το δικό του το φως θα είναι ο σπόρος που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για το χωράφι κάποιου άλλου ανθρώπου. Αυτή είναι και η συμμετοχή μας στο έργο της Βασιλείας του Θεού. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, μέσα από τις ζωές μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας, θα φωτίζει τα σκοτάδια των ανθρώπων που είναι δίπλα μας, έτσι ώστε τίποτα να μην μείνει κρυφό, τίποτα μυστικό που δεν θα φανερωθεί, όπως λέει στο εδάφιο 22. Στο 23 λέει, ας τα ακούμε αυτά, ας τα ακούει αυτά, όποιος έχει αυτιά για να ακούει. Κάτι το οποίο ο Ιησούς το χρησιμοποιούσε συχνά και ήδη εδώ στην περικοπή το βλέπουμε, το αναφέρει δεύτερη φορά. Αυτό, αν μπορούμε να το εξηγήσουμε ή να το καταλάβουμε σωστά, στην ουσία ο Ιησούς μας λέει ότι το ότι όλοι όσοι έχουν αυτιά δεν ακούνε. Ή αν το πούμε και διαφορετικά, μπορεί να ακούνε, αλλά δεν καταλαβαίνουνε. Ή καλύτερα, δεν ακούνε όλοι όσοι έχουν αυτιά. Και καθώς το σκεφτόμουν αυτό, μου ήρθε έτσι στο μυαλό, σαν στο σώμα, ότι συνήθως το μυαλό δίνει εντολή στα αυτιά. Συγγνώμη. Το μυαλό δίνει τις εντολές στο σώμα. Ενώ τώρα έχουμε μια αντίθετη περίπτωση. Η καρδιά, η σκληρή καρδιά, δίνει εντολή στο μυαλό, έτσι ώστε όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνουν τα αυτιά να μην μεταφέρονται, να μην μεταφέρονται στο μυαλό, να μην μπορεί κάποιος να τα ακούσει. Στο εδάφιο 24 τους λέει, «Προσέχετε αυτό που ακούτε, με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε και μάλιστα με μεγαλύτερο». Στο κείμενο γράφει «με όποιο μέτρο μετρείτε» και η βιβλική εταιρεία το μεταφράζει «με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε». Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε, να επεξηγήσουμε και να πούμε ότι με όποιο μέτρο πίστης και αφοσίωσης πλησιάζουμε το Θεό, με το ίδιο αυτό μέτρο μας αποκαλύπτεται ο Θεός. Ο Θεός μας δίνει, προσθέτει σε αυτούς που με ζήλο τον εξητούν. Γι' αυτό και το φως και η φωτεινότητα του κάθε πιστού μπορεί να διαφέρει, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή στην Κόρινθο. Άλλη η λάμψη του ηλίου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων, άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Πάμε τώρα και στο τελευταίο εδάφιο, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμα περισσότερο, όποιος όμως δεν έχει και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Ο Ιησούς μας λέει ότι όποιος έχει θα του δοθεί ακόμα περισσότερο, okay, το πρώτο το κομμάτι το καταλαβαίνουμε και είναι με το σκεπτικό, με τη λογική ότι σε όποιον μου ζητά, εγώ θα του δίνω, θα προσθέσω αποκάλυψη σε όποιον έρχεται σε μένα. Το δεύτερο κομμάτι λίγο οξύμορο ακούγεται, αφού δεν έχω πώς θα μου αφαιρεθεί, αλλά σε αυτό μας βοηθάει ο Λουκάς, ο οποίος τα ίδια λόγια τα αναφέρει ελαφρώς διαφορετικά και γράφει. Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί και όποιος δεν έχει, αυτό που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Καταλαβαίνουμε ότι το νομίζει ότι έχει είναι το σημείο κλειδί και επίσης καταλαβαίνουμε ότι το νομίζει ότι έχει είναι μία καμπάνα για εμάς, για όλους μας. Φαντάζεστε κάποιος να πιστεύει ότι έχει την αλήθεια, το φως, τη ζωή και να του πει ο Ιησούς ότι νομίζεις ότι έχεις. Αυτό μας θυμίζει τους Φαρισαίους και τους υπόλοιπους θρησκευτικούς ηγέτες εκείνη την περίοδο, οι οποίοι νομίζαν ότι κατήχαν τα πάντα βασικά, αλλά αυτό πρέπει και εμείς οι ίδιοι μας να εξετάζουμε τους αυτούς μας και να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε την αλήθεια και τη ζωή. Αδερφοί, κάθε φορά που αφήνουμε το φως να μπαίνει μέσα μας και να μορφώνεται μέσα μας, η ζωή μας φωτίζει και εκπέμπουμε κι άλλο φως. Είμαστε καλή αγωγή του φωτός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Και αν είμαστε έτσι, τότε θα μας δίνεται κι άλλο φως, περισσότερο φως. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αποκλείουμε το φως από τη ζωή μας, είτε με τις πράξεις μας, είτε με τις αποφάσεις μας, τότε κόβεται, σταματάει αυτή η ζωή νέο φωτός και στο τέλος θα χάσουμε και αυτό που είχαμε στην αρχή ή που νομίζαμε ότι είχαμε. Αδερφοί, ας είμαστε εύχριστα σκεύη στην καθημερινότητά μας για τους σκοπούς της Βασιλείας του Θεού και για την επικράτηση του θελήματός Του στην γη. Ας δουλεύουμε ο καθένας στο δικό του χωράφι, στο χωράφι που έδωσε στον καθένα ο Κύριος, με πίστη και με συνέπεια, χωρίς να συγκρίνουμε ο ένας τον άλλον. Ας προσευχόμαστε στον Θεό να μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πως η μαρτυρία μας είναι πολύτιμη. Όχι γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο του Θεού χωρίς εμάς, αλλά γιατί ο ίδιος ο Θεός επιλέγει να μας χρησιμοποιεί. Έτσι, την επόμενη φορά που θα βρεθούμε σε μία δύσκολη κατάσταση, την επόμενη φορά που θα είναι μία δύσκολη κατάσταση στη δουλειά ή στην οικογένεια, ας αλλάξουμε λίγο την οπτική μας γωνία, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Ας αναλογιστούμε πως ο τρόπος που αντιδράμε, που τα ζούμε, επηρεάζει και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Και σχεδόν πάντα κάποιος είναι δίπλα μας. Σας προτρέπω να ακούσετε τις ιστορίες που μοιράστηκαν πριν 2 εβδομάδες τα αδέρφια μας εδώ, η Μιλένα, ο Ντίνος και η Φωτεινή. Στην ουσία ήταν αυτό που ήθελα να σας μεταφέρω σήμερα ήταν η μαρτυρία, η σωστή χριστιανική μαρτυρία, την οποία ένα φιλικό ζευγάρι έδωσε στην Μιλένα, ένας εργοδότης από τη Γερμανία έδωσε στον Ντίνο, κάποιες συγκάτοικοι της Φωτεινής ήταν αυτές που ζήσανε μαζί και είδαν τη μαρτυρία. Έτσι, ό,τι ζούμε, ό,τι επιτρέπει ο Θεός να ζούμε στη ζωή μας, ας το δούμε με άλλο τρόπο, διαφορετικά. Όχι υποκριτικά, γιατί έχουμε κάποιον δίπλα μας και τώρα που έχουμε κάποιον δίπλα μας, ας συμπεριφερθούμε έτσι για να βγει αυτό το σωστή χριστιανική μαρτυρία και πάρουμε κάποιον πόντο εξτρά. Όχι γι' αυτό. Αυτό θα είναι υποκριτικό και θα έχει αποτελέσματα πολύ άσχημα. Αυτό που ζούμε κάθε φορά, είτε είναι κάτι κακό που συμβαίνει στη ζωή μας, ας αφήσουμε ο Θεός να το διαχειριστεί. Ας ζητάμε από το Θεό βοήθεια να το διαχειριστούμε. Ας ζητάμε από το Θεό βοήθεια κάθε φορά η ζωή μας να είναι κάτι που στους αδελφούς δίπλα μας, στον καθένα, στο δικό του χωράφι, να είναι μαρτυρία γνήσια χριστιανική. Και προτού κλείσω, θα ήθελα να σας διαβάσω άλλα 3 εδάφια και να ζητήσουμε από το Άγιο Πνεύμα να μας τα εξηγήσει και να μας τα σχολιάσει. «Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι, τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως, γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια». Εφεσίους 5, 8 και 9. Από την 1η Πέτρου. «Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως». Και στην 1η Κορινθίους, σαν παρότρεση και εθάρρυνση, «Αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνεστε όλο πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλετε για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος». Σας ευχαριστώ, αδελφοί, που με ακούσατε.
Κύριε, εσύ που είσαι φως και σκοτάδι δεν είναι κανένα μέσα σε σένα, σε ευχαριστούμε που έκανες και μας φωστήρες να λάμπουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε, αυτό που εσύ μας έχεις κάνει και μας έχεις τοποθετήσει, ήθε να είμαστε και πραγματικά, να είμαστε εμπειρικά. Μάθε στον κάθε έναν από εμάς πώς να σταθούμε ο κάθε ένας στο δικό του χώρο. Δίδαξέ μας να γίνουμε τα δικά σου φώτα, η δικιά σου η μαρτυρία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εσύ μας είπες να έρθουμε πίσω σου και να μας κάνεις ψαράδες ανθρώπων. Έτσι ας γίνει, Κύριε, και έτσι να γίνει στον καθένα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για το όμορφο μήνυμα που ακούσαμε σήμερα από τον αδερφό μας. Αμήν.